Mukhang pagod na pagod na agad.
Lantok ako.
Sorry na.
Ano pala tayong ano, may trabaho pa pala ako kahit weekend.
Sorry na.
Hindi, okay lang.
So, before tayo magchikahan, simulan na natin.
Feel ko nga na panigipan ko yung mga tanong eh.
At least, ayan, di ba? Ano, matatandaan mo talaga na.
Okay.
Ayan. So, kayo ba may mga katanungan?
Pwes, kami rin.
Welcome back to our show.
Welcome back. Ito ang katanungan nila.
Nix.
And Ian's. Ayan. Parang napagod ako dun sa...
Ayan. Pagod na pagod po ang ating host na si Ian's. At sinabayan mo na akong mag-shesta kanini.
Oo nga. Nung nag-chat ka na matutulog ka, so sige ako na nga lang din. Kaso kasi parang may langgam. Hindi ako makatulog na ma...
Okay. Dapat pinagpagard mo na.
Oo nga eh. Panda kasi. Okay.
Ayan. So, we're back again, guys. Mm-hmm. Kahit yan, pagod sa trabaho yan.
Hindi. Hindi sa trabaho. Feel ko kasi it's the weather. Diba?
Diba? Sobrang mahal. Sabi ko sa'yo, sobrang gloomy. Ang sarap patulog.
Nakakatap sa kama, friend.
Oo.
Ayan. At speaking of, nandito talaga ako sa kama. Nakahiga pa ako.
Ako dapat sa kama din ako kaso natutulog pa yung aking mood, Raquel. So, baka mapalayas.
Baka mapalayas ka. Oh my
mapalayas
God.
Sa yung bahay.
Akala ko si Hope yung natutulog eh. Pero, yan.
Hindi. Okay lang kay Hope. Wala siya may problema sa bunganga ko. Ayan. So, sino ang ating first question? Ikaw ba or ako muna?
Ikaw muna dahil medyo wina-warm up ko pa yung utak ko eh.
Ayan.
So, ikaw muna magbigay.
Yeah. So, nung nag-chat ako, kakagising mo lang noon, ganun?
Oo, tapos natulog ulit ako. Nag-chat ka, binasa ko, natulog ulit ako. Nag-reply lang ako, give me 3 o'clock, natulog ulit ako.
Ako, alam mo ako, di natutulog din ako. Sabi ko, nung oras na ba, nakita ko 2 o'clock. Okay, may 30 minutes pa ako bago natutulog ulit ako. Kaya sakto, 2:30 nakapag-chat ako. Sabi ko, kailangan ng magising. Ayan, so, ito lang ay naisip ko lang kahapon habang nanonood ako. So, hindi siya funny, pero naku-curious lang ako. Ito, so, ang tanong ko is, ano yung, yung parang pinaka or malaking culture shock na naranasan mo?
Ayan. Hoy, di ba dapat applicable yan sa... Kunyari, nagpunta ka ibang bansa, ganun.
Oh, wala ka pa natatanggap na naranasan na culture shock dito?
Dito?
Oo, sa Pilipinas?
Parang wala naman dito sa Pilipinas, culture shock.
Talaga ba?
Oo.
So ako lang may nararanasan.
Meron ka dito sa Pilipinas, culture shock?
Meron. Okay, sige, fine. Hindi ko na lang gagawin tong official question.
Hindi, sige. Isagutin mo muna yung tanong mo.
Like, ito
say, paano?
Sasagutin ko na siya. So, di ba, all this time, nasa probinsya ako.
Ah. Makaprobinsya naman ng OA.
Hindi, girl, kasi talaga,
lapit-lapit ko sa Manila eh.
I mean, minsan lang ako lumuwas.
Oh, okay.
Hindi ko pa, like, kung luluwas man ako, kung pupunta man ako ng Manila, tawag dito, sobrang saglit lang, like one day lang, gano'n, tapos sa mall ka agad.
Ah, so, okay. So parang, kunyari, ito ba yung na-experience mo nung nag-aral ka sa Manila?
Oo.
Okay, sige. Ano yun?
So, nung nag-aral nga ako sa Manila na, medyo nashook ako sa mga kaganapan sa Manila. Kailangan mabilis ka. Sa lahat.
Oo. Totoo yun.
Tapos, dati pag di ba magugugala ka dito sa probinsya, may alam ko medyo safe do, kailangan pa ding mag-ingat. So yung bag ko is nasa likuran ko pa din.
Okay.
Likuran ko pa din. Tapos no, nag-Manila ako hanggang sa punta ako na Manila hanggang ngayon, hindi na nawala sa akin yung bag ko sa harapan para lang talagang maging safe. Kasi ewan ko kung culture shock sa akin yun, pero nung first year college ko, sobrang nabibigla ako doon. Pero ito yung pinaka naka-culture shock sa akin. Totoo pala, I mean, hindi naman totoo. So, may, paano ko ba may explain? Na culture shock ako sa mga classmate ko na pag nalalaman ko na broken family sila.
Bakit?
Hindi ko din alam. Kasi
wala, alam mo. Culture shock doon. I mean, normal yun all around the world, girl. Hindi lang dito.
Yun nga. Alam ko nag-
Hindi sa culture shock?
Para sa akin, culture shock, sabi ko. Kasi never kong na-realize na... Ay, hindi. Never kong naisip. Nung, syempre, nung high school ako, na makakatagpo ako nung mga family na galing broken family. Na classmate or friend na ano galing sa broken family.
Talaga?
Oo. As in, talagang pag minalalaman ako na, ano, na, uy, magkahiwalay kasi yung magulang ko, ganyan-ganyan. Papagato, weh, totoo ba? As in, talagang hindi ako makamove on kagad sa mga kwento nila about ganun. Kasi, lahat ng high school classmate, batchmate ko, parang wala akong alam na tawag dito na may broken family. So, may ano, may namatay na sa isang parent niya, pero broken family, wala akong na-experience. Kaya, yun, culture shock siya sa akin. Oh, ang babo man, pero shock ako doon.
Akala ko kasi, ang sinasabi mo culture shock, like, sa ganitong lugar, hindi sila marunong maghugas ng pinggan, ganyan.
Hindi. Parang, ano, in general, kung di naman, culture din ba yun? Para awang ko, kung ano yung pinaka-nakshock na lang sa'yo, gano'n. So, anyway, hindi na lang yun yung, ano ho, yung official question ko. So, eto na lang. Masaya itong official question ko.
Ano naman yan? Sige.
So, ano yung trabaho dati na mataas? Like yung, paano ba yun? Na like, nire-respeto talaga yung trabaho na yun. Pero ngayon, isa na lang joke. Ano na yun para sa'yo? Ano yung trabaho na yun?
Nire-respetong pero joke na ngayon?
Oo.
Stripper.
Ano?
Pagiging stripper.
Sabi, nire-respeto ba dati yun? Parang ngayon, nire-respeto na siya eh.
Baliktad ba?
Baliktad ata.
Hindi, sige. Nire-respeto noon na ngayon, hindi ginagawa na ng joke.
Mm-mm.
Hindi kasi ako nag-joke sa kahit anong klaseng trabaho. As long as alam ko na dun siya kumikita, yun yung pinang-ano niya ng kabuhayan niya.
Okay, hindi ko in-expect yung sagot na yan sa'yo. Ha? Alam ko meron kang kinaiinisan eh.
Ako?
Oo.
Ha? Meron ba? Bulong mo nga, chat mo nga. Pakichat nga.
Kasi feeling ko po sinabi ko yung parehas tayo ng sagot.
Ano? Sige, chat mo.
Hindi, sabihin na natin. Para sabihin na natin parehas.
Okay, ikaw, go. Ikaw, alam mo sa'yo.
Ako, dati mataas respeto ako sa mga police.
Ah, okay. Hindi ko kasi sila naisip as job. Like, hindi sila pumasok sa isip ko, girl. Kasi ang police, sa isip ko, like, wala siya talaga. Hindi nagko-cross yung pagiging yung mga police sa isip ko. Kasi as in talaga, ayoko sa kanila.
Ayaw ba? O, diba? Dati ka respeto sila. Okay. Pero ngayon, diba?
Hindi, ako hindi talaga. Never akong nagkaroon ng respect sa isang police. Malabata ako. Ayoko talaga. Oo.
Oh, bakit?
Wala kasi ako kakilala na, o wala pa ako nakikita na, ay, ganito pala ang mga police, sobrang ano, ganyan, na sobrang discipline, ganyan. Mm-hmm. Wala talaga, never ako naka-encounter ng ganun, ever. Mm-hmm. Kaya ang first ano ko talaga sa kanila is, nakakatakot sila, and at the same time, abusive sa power. Mm-hmm. So, trabaho pala yun. Akala ko kasi joke time lang.
Joke na, joke.
Kala ko
na,
mga ganyan, comedian sila eh, ganun, na ano lang, nakikita ko lang ganyan.
Ako kasi, may mga kakilala kaming police. Kasi dati minsan, alam mo yung panagkakahulihan? Yun, parang may contact kami.
Ay, sip-sip.
Parang ganun, ayun. Kakilala namin yung mga police. Though, mga nanay ko lang yun, ah, yung mga parents ko lang yung may kakilala. Wala akong kakilala ng police. Kakilala ko lang siya, ano, para dahil sa mga magulang ko. So, ayun, dati.
Nice touch.
Nice. Dati, ayun. Ayun yung sagot ko doon sa question ko. So, ayan, your next.
Isang bayaran talaga ang mga police.
So, isang malaking joke na lang sila. Alam mo ba, share ko lang ha.
Oo.
Sinamahan ko yung nanay at lola ko doon sa vaccination site.
Mm.
Alam mo, nakakatawa yung mga bagong police doon. Like yung mga feeling ko makakagraduate lang talaga. Hindi ko ba, guys? Ano ba, nakatayo lang sila doon. Wala silang ginagawa ni guide. Ano, uutusan lang sila para lang i-guide mo to, ganito. Alam mo yung wala sila talagang, ano yung parang wala talaga silang kwenta. Nakatayo lang sila doon. Isa na si cellphone pa.
Imaginin mo, no? Tapos ang laki-laki ng sweldo nila.
Kaya nga.
It's so unfair.
Kasi talaga, sama ng tingin ko, sabi ko, ba naman to? Ano ba naman klase to? Nagbabantay ba to? Kung may terrorista doon, alam mo yung nakaano na sila, nakalagpas na sila. Wala, walang kwenta. And anyways, ayan, ano ang iyong katanungan?
Ano, hindi ko nasasagot yung tanong mo, ah.
Sorry na, nabibigla ba kita? Kasi
kakagising mo lang. Hindi pa ba ako gising?
Sampalin mo muna yung sarili mo.
Ayoko sampalin sarili ko. Ayoko, hindi ako ano, no? Hindi ako masokista. Di ba tama?
Oo, wait lang. Sampalin
yung sarili, masokista.
Never mong sinampal sarili mo para magising ka?
Hindi, ang OA naman, girl. Bakit?
Ako ginagawa.
Ano ang ginagawa ko kasi, di ba sabi ko kasi nakatulog ako sa office.
Oo.
Ang ginagawa ko, nagsusulat-sulat ako kunwari para magising ako. Kasi mayroon, bumabagsak talaga ako.
Eh, mas nakakaantok
yun. Guys, ilang times na talaga ako nakatulog sa harap ng monitor ko. Feel ko nakikita ko nila Miss A or nila Miss P.
Oo, totoo yan.
Talaga na ibabasis na. Kaya umiinom ako kape agad.
Kaya minsan nakikita ko na nakadukdok na lang siya dyan.
Nako, I love work. I love work.
Okay, nasa office ako, sinasampal ko sarili ko. Diyos ko. Okay,
okay. Ay, hindi, gagi. Kapag inaantok tayo, bumibili tayo, tumatayo tayo, pupunta tayong kantin.
Oo, oh, alam mo, papagising namin, tara kantin.
Oo, kantin tayo. Tapos wala lang, maglalakad lang kami, tapos titingin. So wala naman kami bibilhin, at least, di ba?
Nakapaglakad-lakad na, nakakagising naman siya.
Diba? Okay, ito. Okay. Kasi alam kita as an introvert person.
Mm-mm.
So, kunyari, yung katabi mo sa sinihan or any, oh, let's say, kaharap mo sa sinihan, yung upuan, yung kaharap mong tao sa sinihan or katabi mo, tayo ng tayo, salita ng salita, ingay-ingay, paano mo sasabihin sa kanya na, uy, ganyan, sasabihan mo ba siya or
hindi? Oo. Girl, ginawa ko na siya actually.
Tapang.
Oo, kasi alam mo yung Infinity War, Avengers Infinity War, okay. Nanonood ako. Mm-hmm. Yung magulang, sinama yung bata.
Okay.
Hindi ko alam kung alam, aware na ba siya sa Avengers or what. Pero girl, alam mo yung first 15 minutes pa lang. Oh. Daldal na lang daldal yung bata. Like tanong ng tanong kung ganto, ganyan. Tapos, alam ko yung nasa paligid ko, parang naririnig ko na ano, may nang ingay-ingay. Ako na yung nagkusang loob, sabi ko dun sa ano. Kinalabit ko yung tatay-atay, kinalabit ko. Sabi ko, hello, excuse me po. Nanonood po kasi kami, pwedeng yung anak niyo po. Parang ginanon ko siya, as in talaga, ginawa ko na siya, girl.
Wow! Kinalabit na may ganyan ng experience.
Oo, oh, kasi nakakairita din naman kasi talaga. Actually, dalawang beses.
Nakakainis naman talaga yun. Oh, ano yung isa?
Oh, yung isa, Frozen ata o Minions.
Bakit? Bakit ka ng ano ng bata? Nanuntok ka ba? Oy, bata. Alam mo na ba to? Yeah, ano ka ba?
Hindi ko matanda kung Frozen ba o Minions. Pero may kinalabit na din naman akong ano na... Na magulang, sabi ko, nanonood kasi kami na tarang dito. Tawag, kung hindi nyo mapipigilan yung anak nyo, ilabas nyo na lang. Kasi alam ko kahit
pang bata. Yung bata.
Ha? Hindi umiyak naman. Yung bata. Pinigilan din naman. Alam ko yung pambata yung pinapanood. Pero girl, di ba, nanonood pa din talaga yung mga ibang tao. Respeto na lang.
Ako, ayoko talaga ng tumatayo-tayo eh.
Oo.
Ayoko. Isa talaga yung hinidisan ko. Yung late dumadating.
Oo. Same.
Sinihan. Bakit? Same. Tapos, ano pang sense? Nagbayad ka for the whole movie. Tapos pupunta ka kung kailan, like, nagsisimula na. Ang ayoko talaga kapag namatay na yung ilaw. Kasi diba open naman yung lights before ipakita yung mga trailer, ganyan. Tapos kapag patay na yung ilaw, kasi malabo mata ko. Nainis talaga ako kapag... ano, yung iba, tinatapat ka pa flashlight kasi hinahanap nila yung mga ano nila.
Bakit kasi late kayo dumadating? Ganyan-ganyan.
Totoo, totoo. Tapos, yan.
Ako din naman, feel ko kakausapin ko yung tayo ng tayo. Baka nga hilain ko pa eh. Uy, nakapupunta.
Tangina mo nga dito. Oo, ganyan. Parang wala silang cinema etiquette. Parang, ano ba, nanonood tayo dito. Hindi ko yung nagbayad ng buong sinehan.
Mm-hmm. Uy, girl, ano lang, napaisip kasi ako, di ba yung ko last time?
Kunyari, ano na?
Yung tanong ko last time, yung last podcast episode, tinanong ko, kunyari, i-curse ka ng isang witch sa isang non-electric object.
Uh-oh.
Tapos, kailangan kang mahawakan ng 100 tao.
Mukhang pinag-isipan mo yung sasabihin
ko. Napaisip ako, sabi ko, Gagi, bakit hindi namin naisip coins or pera?
Ay, oo nga.
Di ba? No? Like, it's an talaga. Yung pasa ng pasa, ganun.
Oo. Saka yung mga bariya, oo nga, no?
Malas mo na nga lang kung natapat ka dun sa coin collector na hindi talaga tumagas. Oo. No, nakasta ka na doon. Pero at least, di ba, it's ang money talaga. Transferable siya.
Totoo nga, no?
Di ba?
Nakaisip yun
noon. Oo nga, eh.
Shopping cart
pa tayo. Parang tanga.
Kaya
Ipaisip lang ako. Kasi ko, coins. Nagkaroon ako ng eureka moment doon.
Oo.
Oh my gosh.
Isipin mo, umaga pa lang, binigay ka na, di ba? O ilan tao na yung hahawak sa isang
hapon. Pwede mo, natapat ka pa sa depth sa supermarket or sa...
Oo. Tindahan.
Pero kahit kanin-kanino kasi napupunta yung mga pere.
Oo.
Diba?
Iba nga talaga. Alam mo ba dati yung hindi pa nagbabago yung mga, yung pera dati.
Mm.
Yung before na, ano, minsan, may number pa kaming nakikita, pangalan nung ano, nung may-ari ng number sa pera, parang mga tanga.
Huh?
Oo!
What the hell?
Kaya minsan, pahirapan namin ibayad. Kaya yung iba, parang, kunwari, inaano lang
hindi namin. Hindi na, bawal yun na.
Diba? Kaya yung iba, ginagawa na namin, pag may natatanggap kaming ganun,
pinabalik
kasi talagang ibibilog namin. Basta makita niya na 20 yon. Okay na yon.
Ano ibibilog? Ah, okay.
Ibibilog na ito, crampon
in
talaga.
In case na natanggap ko, ganun na, may nakasulat, ganun, pinabalik ko. Ay, sorry mo, bakit ganito ibibigay niyo sa akin? Ganyan. Uh-oh. Kasi bawal yun eh. Baka mamaya hindi patanggapin sa ibang lugar. Eh, di na-stuck sa akin itong punyemas na to. Hindi ko mapambibili. Pero yun, boring ng question ko. Sige, mag-iisip ako sa susunod.
Pasensya nyo na hindi funny yung mga questions ni Ince ngayon dahil kakagising lang niya. Hindi pa nagpo-function utak niya.
Ito na, onti-onti na. Onti-onti.
Ayan.
Kasi kagabi, sobrang dami ko talagang mga sinasagot na sobrang swabe. May isa kasing nagsabi sa akin, alam mo yung movie ng... Basta may binanggit siyang movie, ewan ko, about relationship yata. Ang sinagot ko, yung movie ba natin yan? tapos na lang tawa. Ay, joke lang, char lang, kayo naman eh. Mabenta talaga ako kagabi. Sinasar ko yung mga kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko nung high school, sobrang blooming na nila, girl. May mga pa-photoshoot. Blooming. May pa-photoshoot pa nalalaman nung birthday niya. Tapos sabi ko, wow, nakaka-lurky. Anong pinambayad mo sa photographer? Sabi niya, libre lang. Sabi ko, taray, libre. So, inom-inom lang. Tapos sabi niya, huy, teka lang, parang ang bastos naman nung pakinggan ng inom-inom lang. Parang ginawa ko doon siyang call girl.
Oo, gagago.
Inom lang ang bayad. Pero ayun nga. Tapos, ayun, sabi ko sa kanya, ang blooming mo naman, iba talaga kapag hinihiwala yan ng boyfriend.
Oo. Do, iba yung nang kaka-break lang kasi wala na yung stress.
Diba? Kaya stress daw talaga yung mga relationship na yan.
Mm-mm.
Yeah, no to boyfriend. Hindi naman sinabing makipag-ano kayo, pero iyon.
Kung hindi na kayo masaya, ito na yung sign nyo para makipag-break sa mga jowa nyo. Ito na yun.
Uy, girl, alam mo ba, pinanood ko yung 50 Shades kagabi? Kasi diba sabi ko nga sa inyo, hindi ko pa, sinabi ko sa inyo.
Okay. So ano ang iyong masasabi?
Putol siya eh. 'Di ba, putol? Kasi may kasunod siya.
Ah, oo, oo, oo.
Oo. So, sabi ni ano, ni Anna, "Why can't I touch you?" Oo nga naman, girl. Bakit hindi pwede? Ayun na kasi. Dominant niya kasi si Kat. Natotoo talaga ako. Sinispunk siya. Inaano siya. Ako, I feel ko kapag inanon ako, iiyak ako, girl. Ako, hindi ako kapayag.
Ako ba din? Kuy, sabi
ayoko,
ko.
Ayoko ng mga ganun.
Sabi ko, "Hoy, girl, tawag dito. Masaya na ako nung hindi na ako pinapalo sa ng hanger ng nanay ko. Bakit ako magpapapalo ulit, di ba?"
Kano talaga? May mama, may pag na-try mo, ha? Isa ka na din.
Nagustuhan din. No? Bibili na kagad ng latigo, eh.
Bumili ng tali, Trinay. No, tonto
pero,
talaga.
Pero, tingin mo, in the future, magiging magkakaroon ka ng... Hindi ka pa din na maalis? Yung ate ko kasi, sabi kasi ng pinsan ko, magpapaturo daw siya mag-drive. Kanina pa tanghali nakagayak ate ko, hanggang ngayon wala pa din yung pinsan ko.
Niloloko lang kasi eh. Niloloko lang yung ate mo. Naniwala agad.
Yun ka eh. So ito lang at a side question lang to. So if ever, tingin mo, willing kang matry yun?
Try, oo. Pero, like, wala na masama mag-try. Diba sabi naman nila yun, wala masama mag-try.
Oo.
Siguro kasi, kapag ako hindi ko alam ah. So, sabi, babalikan kita, sasagutin ko yung tanong mo kapag na-try ko na siya, kung gusto ko pa ulit o hindi na.
Sige.
Pero ayoko, okay, feel ko talaga kasi, feel ko ayokong naka-stay lang yung hands ko in one... sa one area. Oh. Like, mahirapan ako na gusto ko din siyang i-caress or anything.
Sumang kumalaw-galaw. Like, you can move yung hands mo.
Mm-mm. Tapos, ako, kung nastock lang, ayoko, girl. Lugi. Walang hindi to, ano, lugi to. hindi to, ano. Eh, para kasi may mga ganun talaga.
Totoo.
Like, we're not judging them, but...
Oo. At may tatanong ako sa mga, kung may nakikinig, to sa mga nakikinig sa atin, tapos na-try na itong type na BDSM na to, tatanong namin, so, ano po ba ang naging pakiramdam niyo after? Curious na talaga eh.
Oo. Feel ko meron naman to, sa mga listener. Yun na lang i-title mo para ma-hook sila.
Mga ano,
BDSM. Pwede ko sabi yung BDSM. Body dysmorphic syndrome pala.
Pag nakita to ng mga mugulo natin, pag sinare natin sa ano yun, ano yun?
Napanood ko lang naman. Hindi ko pa natutay. Okay, kayo naman eh.
Ayan.
Okay. So, ikaw na ba? Magtanong ka na.
Yan, ako, next question.
Ay, wait lang. Bago ko makalimutan yung tanong ko, isabihin ko na sa'yo.
Oh, sige.
Okay. Ito yung tanong ko. Ala, nakalimutan ko na tuloy.
Okay. Bibigyan kita ng 5 seconds para maalala siya.
Eh, hindi. Sige, alalahanin ko na lang ulit. Sige, ikaw
muna. Okay, so ako muna. So, eto. kunari may best friend ka lalaki. Like, yung super solid kayong best friend.
Okay.
Tapos, ano, tawag dito. Parehas kayong, like, nagkatapat kayo na parehas kayong single. Tapos, nagkaroon kayo ng pack na by the time of 40 years old or 35 or bahala kayo kung anong age, kayo yung magpapakasal. Papayag ka sa ganun? Pag pares kayo single sa edad na yan, ha?
Pero gano'n baka strong yung friendship namin? Like mula pagkabata, friendship
oh, like namin, gano'n? Childhood. Friend mo na siya, like, tapos super solid. Alam niya lahat ng nangyayari sa'yo. Alam mo lahat ng nangyayari sa kanya. Yung ganun. Pero ano ba, tawag dito? Ewan ko lang kung may crush ka na sa kanya or talagang friends lang talaga kayo.
Ala, napaka-generic naman.
Nagkaroon ng pack. tapos nagkaano lang kayo, like, nagpack lang kayo na ano, na by the time ng gantong edad tayo, tapos pares tayong single, tayo na lang, papayag ka ba sa ganun?
Oo.
Why?
Kasi kilala na namin isa't isa. Like, if super best friends, oo, kilala naman namin yung isa't isa eh. Feel ko naman, Oo. Oo, feel ko naman okay lang. All day tawanan, all day harutan. Wow, harutan.
Pero okay lang. Pero sa tingin mo, magiging like, magkakaano naman ba yung ano kayo, tawag dito? Like, magkakaroon talaga kayo ng romantic feeling sa isa't isa by that time na kunwari kinasal na kayo? Or pure friendship lang talaga?
Bakit? Wait lang, in the first place, bakit, in a marriage, o ano, sabi mo sa kinasal? Ang hirap naman yung tanong mo kasi hindi ko pa na-experience yan eh.
Ano man naman kaya naman ito na? Ito yung what if natin.
At saka wala rin akong best friend na lalaki. Girl, it's either bakla or straight na babae or tibo. Oo. Meron ba akong tibong kaibigan? Oh, let's say meron din. Somehow, 50-50. Pero ano, wala akong kakilala na friend talaga, super close friend na lalaki eh.
So, hindi nga, kaya ko tinanong mo. Kaya ko nga tinanong sa'yo, what if nga kung gano'n.
Yun nga yung sagot ko. Okay lang.
Okay, madali. Okay, madali.
Bakit? Ikaw ba? Hindi?
Ako feeling ko 50-50.
Ang ina naman eh. Oo, hindi lang yung sagot. 50-50? Ano ba ito?
Oo. Sakin ko, okay. Ano, may kasama ako tumanda. Hindi, pero hindi. Kasi feeling ko na tawag dito, na, mapipigilan. Ayan, may bisita naman po tayo sa mga tinola namin dito. Feeling ko parang hadlang yung pack na yun or magiging hadlang ako para makita niya talaga yung para sa kanya.
Eh, paano nga kung ikaw yun?
Ay, kikiligin ako, Char.
kasi ako, iniisip ko naman, if hindi naman kami compatible when it comes to sexual, pwede naman kami mag-adopt. Like, uy, palakihin na lang, mag-adopt na lang tayo, tapos palakihin natin together.
Companionship lang talaga.
Oo. Parang gano'n na lang. At least, may kasama kang tumanda, di ba?
Oo, may kasama kang tumanda. Ayun, yun lang yung concern.
Oo. Ano ba naman yung tanong mo?
Napapaisip ko. Ito yung mga napapala ako kasi na...
Hanap ako ng...
Ito yung mga pinapanood ko ngayon eh.
Ano nga?
Mga nakakakilig eh.
Ay, nako. Okay, ito. Nakakilig. Talaga, kadiri ka naman. Ito lang. Ako nga 50-50. Puro sex. Wait, so, ano? Uy, nakita mo na yung sex or life? Yung sa TikTok? Yung...
Ay, oo. Oh, grabe talaga. Expected ko scene yun. Hindi ka nung scene.
Oo, grabe. Ang laki, no?
Ano, wait. Ano ba yung parang...
Ay, syempre. Parang?
Alam mo yung, kung nakikita mo yung kamay ko talaga.
Uy, wag mo na i-picture dyan.
Hindi, kinatatawaran siya.
Nakaka-lurky talaga, ang haba. Eh, parang telescope.
Kaya nga. Alam mo ba, sinabi ko yun sa ate ko, habang kumakain kami. Tapos itong gagang to, pinanood on the spot, habang kumakain kami, sabi ko, sure ka bang papanoorin mo yan habang kumakain tayo? Girl, pinanood nga niya. O, sir ko, ayan, sige. Nagulat siya, tontawa ako sa reaction.
Sino ba naman kasi hindi magugulat, friend?
Kaya nga, eh.
Ang laking ahas. Ang taba. Okay. So, ito na yung question ko. Kasi, di ba, ang hiling kong itag yung mga couple sa TikTok sa'yo. Ano sa tingin mo, yung pinaka cringy
lahat
na sa tingin mo na hindi mo gagawin pag nagkaroon ka ng relationship?
Lahat!
Wala talaga ako.
Alam mo ba?
Yung mga lasing-lasing moment. Sorry. O, ba't pinagsasorry? Fuck you.
Mabebe, no? Ba't ka nagsasorry?
Like, sobrang cringe. Okay, let's see. Gusto ko nang tanongin. Ano ba yung mga cringy moments na sa tingin mo, hindi mo matitake kapag nasa relationship ka? Or, hindi mo siguro gagawin if you're in relationship?
Una-una sa lahat, yung baby talk.
Mm-hmm. Okay.
Like, ako, naiintindihan ko na nagpo-poat po ako madalas.
Opa! Hindi ka mag-opa-opa, gano'n?
Hindi. Like, yung po, anong kinakain niyo po? Yung hindi ako gaganon doon sa kung may chemistry.
Oo, may mga popo po.
Oo. Ako, sa iba, syempre, pag matanda sa akin or hindi ko ka-close, nangungupo talaga ako. Ewan ko bakit. Tapos, pero yung mga ganyan na, kunwari, may kausap ka, naglalandian kayo, or yun nga, jowa mo siya, parang, kain ka na po, tulog ka na po. Hindi ba kayo kinikilabutan? Yung mga gumagawa nun, hindi ba kayo kinikilabutan? Pero alam mo, feeling ko, pag nagkaroon na tayo ng jowa, tapos ginawa natin, tatawanan tayo ng self natin ngayon.
Ako kasi never talaga. Feel ko feel ko hindi
ako ko. Man din ayun.
Laki tao ko, girl. Tapos maririnig mo ko nagbibaby to.
Diba? Tapos diba? Yung ano, ano
may saltik yata to. ganyan. Ano pa?
Ano pa? Yung mga, ano.
Oh, sige, let's add na lang. Cringe mo, cringe, at saka mga red flags, at saka mga green flags for you.
Ako, ito, uunahin ko na talaga sa green flag, yung napapatawa ko. Saka yung binibigyan ako ng pagkain.
Okay. Ayun na ako. Calling all, grab delivery, food, panderize. Mga tindero.
Kung natatandaan yung sinabi ko sa episode 2 namin, yun talaga. Alam, ewan ko ah, kahit dito sa bahay namin, magte-text yung nanay ko.
Uh-huh.
Tapos tindahan siya. Tapos magte-text siya sa akin. Ano, may lumpia dito. May pagkain doon. Ano mo, mapapatayo ka agad ako ng ano, ng kama agad.
Instant, oo.
Oo, like, okay, papunta na ako doon. Ganun, ano sa akin yung pagkain. Tapos red flags. ano ba ang red flags sa akin? Pag hindi kami parehas ng, though, hindi. Pag sarado yung utak niya sa politics, like like ako, alam mo yung open ako kung may magdi-discuss sa akin ng ganto, open ako doon. Pero kung siya ipagpipilitan niya yung yung point niya na yon, hindi niya lagi niyang ilalaban kahit hindi naman natama. Ayun. Tapos ano isa pong sinabi, cringe moments. Ano ba yung cringe moments? Kasi parang so far ngayon parang bibidok. Tapos yung mga, siguro yung mga nagpapakute masyado sa pag, sa video. Yung katulad yung tinagbo sa akin, natatandaan mo ba yun? Yung nagtitiktok siya. Tapos bila niya, hinalikan yung joke.
Ay, nako. So, hindi kayo magtitiktok ng jowa mo?
Ay, ako nga, hindi ako nagtitiktok. Ba't kami magti-TikTok?
Okay.
Oh, ayun. So, yun. Mga ano to, slide pa lang tong mga listahan ko na to.
So far, yung pala yung naalan.
Parang tip of the iceberg pa lang
to. Oo, madami yan pag nagtagal. Madami Okay.
Ayan, so ikaw.
Hindi ko, I have the right to not answer the question. I invoke my right.
No, kailangan mo sagutin to.
Cringe moment, unang-una. Ayoko talaga ng baby talk.
Oo.
Okay.
Number one yan.
Number one, no to baby talk. Number two, yung everyday kayong magka-video call. Sorry, ano, offense sa mga ano, pero may iba din akong gagawin. May iba rin akong buhay. So,
ayun ba na, oo.
Ayoko nang bini-video call or everyday, most of the time, ganyan.
Same.
Like, anong pinagawa mo? Ba't kailangan i-report ko din yun sa'yo? Eh, kasi diba nga, sabi ko nga sa inyo, sobrang independent ng buhay ko. Like, 23 years na akong ganito. So, if ever man may pumasok bigla, ayokong baguhin mo ko. Nagagad-agad. Parang ganun. Kaya lagi ko naiisip. And then, red flag for me is, red flag, sinabi ko na ba yung mga red flags ko sa'yo? Yung mga ano? Parang may nachika ako ng red flag na.
Oo, meron.
Meron ba? Ah, yun. Okay, red flag is, ano nga ba?
Hindi ko na din siya mabalikan. So, balikan ko sa chat natin.
Ay, red flag siguro. Yun nga, kung wala rin opinions about politics. I mean, open din naman ako. Enlighten me. Bakit mo sa ganyan? Pero kapag sobrang close nga when it comes to politics, yung ngayon, sa current events, wala kang alam. Ang alam mo lang, Netflix, mga ano.
ML, ganun.
Games. yun, isa yun sa mga red flag ko. Isa rin siguro sa red flag ay yung ano nga ba? Pero yun na, yun na din na iniisip kong red flag eh.
Mm-mm.
Kasi, teka, may mga nilalay kasi ako ano yung mga green flags at saka red flags. Ayun, red flags din siguro kapag everyday ka nag-message sa akin. Di ba alam niyo yun?
Ah, ayoko same, talaga, oo.
Ayoko talaga ng laging tayo magkausap. Ayoko ng ganun.
And totoo, then, totoo yan.
Green
flag. May buhay ka, may buhay ako. Okay lang yan.
Okay sige. Lang yan. Go, grow. Go out there. Yan.
Di kita pipigilan.
Onting update siguro, oy, alis lang ako, balik ako later. Okay lang yun, naiintindihan ko naman yung mga yun. Pero yung everyday, ano, kain lang ako, paulit-ulit na, tinatanong na ulam ko, ganyan. Ayoko na ganyan.
Ay, alam mo ba, minsan, pag may nagsasabi sa akin yung kain lang ako, like yung, hindi ko naman tinatanong, tapos kain lang ako, kumain ka na sa akin, may kaldero.
Ako hindi, okay na naman siguro yung once or twice.
Gusto sa akin, ganun.
Oo.
Gusto pero sabihin ng ganun.
Sige yan. Okay, tas ito pa. Green flag is kapag sobrang close sa family. May respeto sa family niya.
Ah, oo. Totally.
Oh, kung may mga kapatid man na babae, o yan, nag-aati, or baby sis, ba, ganyan. Yun.
Maganda, oo. Okay, yung ganyan.
Tsaka siguro, ano, yun nga, may respeto sa mga magulang, pati sa hayop, at pati sa mga LGBTQIA+.
Kasi yes.
friends na gays, and ano, so, if hindi niya tanggap yung mga ganun, ay,
sorry na lang.
Sorry na una to mga taong to sa buhay ko eh. Sino ka ba? Diba? So, yun.
Hindi, sige, go.
Oh, kasi totoo naman. Like, kailan lang kita nakilala? Itong mga taon, ito na una ito sa buhay ko. Kailan lang kilala ko na itong mga to.
Totoo, totoo.
Nakilala lang ito siguro sa dating app or sa kalsada.
Oo.
So, ano kaya to sis?
Alam mo ba, minsan naisip ko, what if yung dumating yung point na papiliin niya ako kung siya ba or yung mga friends ko? Alam mo, una ko sasabihin, friends. Sabi ko, kasi
kaya ko mabuhay na unang jowa.
Oo, tawag dito. Yung mga friends ko, nakita niya ako, ano, up and down.
Up and down, side to side, oo.
Oo, alam niya talaga yung, alam niya yung buhay ko, yung ganyan. Ikaw, kumbaga, yung alam mo lang, tip of the iceberg lang, scratch lang yun eh. Ayan, oo, totoo yan.
Saka ano, green flag din yung handang, ano, like, handa siyang ipag-grow ka pa. Like, hindi kanya pipilitin na, hindi, ganito yung gawin mo. Ayoko ng controlling.
Totoo.
So, ano, like, di, sige, susupport kita kasi gusto mo yan, ganyan.
Mm-hmm.
Ayun, it's a green flag. Kasi hinayaan kanya mag-grow.
Tama yan.
Something like a beautiful butterfly.
Hindi kanya pipigilan.
Oh,
ay, ito yung isa kong red flag, naalala ko lang.
Mm-hmm.
Susuot. Wala kang pakialam sa suot ko.
Ah,
okay. Susuotin ko.
Yun, totoo.
Kasi yung ex ko, yun ang concern sa akin.
Bakit?
Kasi shorts, 'di ba? Malamang maikli 'yun.
Oo, bobo ba siya?
Shorts na sabi niya. Bakit ang ikli-ikli ng suot mo? Alam mo, talaga nagiinit talaga yung ulo ko pag sinasabi niya. Parang, hello, shorts, may nakita ka bang longs? Ganon.
Mm-hmm. Tama nga naman.
Tsaka, dapat sabi niya, paano kung may makita sa'yo ng iba lalaki?
Eh, di ayaw mo!
Gusto ko talaga sabihin nun. Wala akong kasalanan. Damit ko to. I can wear what I want. Asa,
wow.
Isip na lang ng mga tao na makakakita sa akin kung ano yung sasabihin nila. Sinanay may kasalanan.
Legs mo ay nakakasila.
ayun yung ganun. Parang, huwag mo pakilam mo
yun. Saka, hello! Binigay ni Lord itong mga mahaba akong legs para pagtinginan. Para ipagmalaki at ipagyabang. Oo, totoo naman kasi. Ang haba ng bias ko. Tapos, diba?
Bakit may tatago?
Oo, hello. Hello. Be blessed na kami ang partner mo in life.
Pero magpasalamat ka nga, maganda yung legs mo. Pigilan mo yan mo, kunwari ko. Hindi naman sa inaano ko yung madaming peklat, kasi ako din naman ngayon, ang dami kong peklat ngayon sa legs ko eh. Pero, ayun, oo, dahil ang lamok.
Mm.
Ayan,
okay lang yan. I-flunt pa pa din.
Mm-mm.
Hindi lang lamok ang papatol sa legs mo.
Ah, so malabutot.
Hindi lang mga lamok ang hahalik at puputak-putak sa iyong legs.
Alam mo, asarap mo talaga sa kalin.
Oh my God.
Ayan.
Nakalimutan. Hindi, imagine ko yung mga lamok na kinikis-kis yung legs mo. Oh my God.
Uy, tama na. Tama na.
Okay, okay. So, second question ka na ba yun? Actually, oh, may question pa nga ako eh.
Oh, sige, anin na natin.
Wala nga kasi tayo, sobrang ano eh, wala pa ho kaming kaalam-alam sa mga relationship. So, yun lang yung mga ano namin.
Kaya ko mapapakinggan nyo para talagang hindi na kami magkakaroon ng jowa kasi sobrang demanding ng mga gusto namin.
Sobrang daas
pero
na mga...
Kung may
willing, di ba? Kung may willing na
kung gusto nyo talaga kami, alam ko lamang anihin nyo yun eh. Itawag dito, susurpass nyo yun o kaya papantayan nyo yung ano namin na yun. Mga expectations
na meron kami. Uy, hindi na di masama. Ay, alam mo, feel ko talaga, hindi sila magsisisi na ginawa kanila.
Oo.
Feel ko. Like, hello, girl, kilala mo ako.
Mm-mm.
I give.
Pero po sa mga future jowa ni Ince, palaalala po sa inyo, yung joke niya, tawanan nyo na lang kahit hindi funny. Ha?
Para
sa ikakasaya ng relasyon niyo.
Pag hindi ka tumawa, it's over. ganun ka toxic, ano?
Yun yung advice ko sa inyo. Pag nag-joke siya, tawanan nyo na lang.
Hindi siya tumawa. Hindi kami, parang ano, reason of breakup. Hindi kami parehas ng sense of humor. Kung merong ano, kung yung sa iba, ano kasi siya yung Android user, siya ako iOS. Ako naman, hindi kami parehas ng sense of humor eh. Yeah. Yeah, yun yung ano, reason ng breakup. Pero ito yung follow-up question. Ako lang ba yung
okay. Okay, sige, go.
Okay. So, since fina-foresee ko na yung mga ano mo, foresee nga eh, so future, ayan. If ever may magpo-propose sa'yo, gusto mo ba in public or in private? Para may mga idea na yung mga listeners na nagkakagusto sa'yo, Nix. Diba? Oo. I believe nakikinig talaga si LJ.
Tarantado.
Okay, go. Ano, ikaw, guys?
Hindi, alam mo kasi dati. High school years ko.
Mm.
Alam mo yung, ano, sinabi ko talaga to sa kapatid ko. Sabi ko sa kanila, hoy, pag yung, ano, yung magiging boyfriend ko in the future, tapos magpapaalam na magpo-propose sa inyo, sabihin niyo ang gusto kong proposal, yung nakalagay sa kada billboard ng NLEX, yung Will You Marry Me?
When? Gusto mo yun?
Alam mo, ayun yung nai-imagine ko talaga dati.
Wala, extravaganza ka, girl.
Like, di ba magkano isang billboard?
Ay, hindi ko sure eh.
Di ba? Alam mo, parang syempre, parang kunwari, nagda-drive ako, kaya pa-uwi kami, pas may kita ko, sabi ko, sino kaya to si Mika na tong
Talaga, natingin ka sa billboards.
Yan talaga yung nung mga high school days ko. Pero ngayon,
so, you want it public?
Oh, dati.
Okay.
Pero ngayon, gusto ko na lang, alam mo yung, tama ba yung sasabihin kong term? Spur of the moment? Gusto ko ganun lang, whether private or public niya gawin. Alam mo yung parang...
Hindi, sagutin mo yung tanong, public ba o private?
Yun nga yung ano ko. Yun yung ano
okay
ko.
Okay ka in both.
Oo. Kasi yung parang, alam mo okay. Yung bigla na lang kunwari, out of nowhere siya, tara pa sa tayo. Parang yung out of nowhere lang talaga. Alam ko yung alam ko kasi na, ayun yung genuine yun.
Ay, alam nyo guys, ito kasi mix, madali itong ma-influensyahan. Seryoso. Very impulsive to eh. Kapag alam niya na yung, ano, yung kahinginan, kapag nakikita niya,
Very impulsive na siya sa decision niya na onting isip lang, ay, sige, gagawin ko na to. So, kapag, alam, kapag feel yung mahal na kayo ni Nyx, tapos pag tinanong niya siya kung pakasal na tayo, feel ko papayag to agad-agad eh. Kahit sarado pa yung simbahan or yung west.
Girl.
Etong babaeng to sasamang-sasama to sa inyo.
Pero gusto ko pa din ng ano ah, big white wedding. Hindi naman big, like medium white wedding.
ako okay lang na family and close friends yung invite. Ay, hindi, sige. Ikaw muna, tapos na ba yung sa'yo? Pag ako sa gusto yung akit.
Ayan, yun na, parang spur of the moment lang yung gusto ko. Whether kung kunwari kumakain kami sa Jollibee tapos bigla siya nang propose, okay lang sa akin, okay, habang nanonood kami ng TV.
Oo, tapos habang na doon sa legs, chicken leg yung ano, sing-sing. Gagi, ang ganda nun. Ano?
Ba't naman nilagay doon? So, parang planado niya, di ba?
Ipapasok niya yung ano, ipapatong niya sa burger stick yung sing-sing.
Yung gano'n, kaya nanonood kami ng TV, tapos saka siya mag-purpose, okay lang yun. Hindi, imposible yun eh.
Oo. Ay, ang sweet naman oh, ng
gano'n, TV. Ayun, gano'n gusto ko. Mas ma-appreciate ko pa yun. Kesa yung like yung, bagad po siya may big number pa na may pa tarpaulin or may pa flash mob. Parang alam mo yun, nakaka-pressure yung gano'n eh. Like, nakatingin sa yung lahat yung tao.
Oo. Tapos pag pag hindi ka pa sure sa kanya.
Diba? Unlike dun sa, no, yung parang spur of the moment na kahit nasa public kayo, kayong dalawa lang.
Eh, paano kung ganito nangyari after sex nyo? Like, first time yung gawin, tapos after sex nyo, sabi nung guy, pakasal na tayo.
Parang, sure ka na ba? Parang ang
spur of the moment ba yun? Spur of the moment.
Parang hindi pa yun ganun, pero... Diba, ewan ko, sa ibang mga movies or series, di ba may ganun? After
may ganun.
Pero, ewan, hindi natin alam. So, ikaw, ano?
Mm-hmm.
Public ako, or private?
Ako private ako. Mm-hmm. Ayoko ng public. Like, punta kami Disneyland, tapos mabapapos siya sa gitna. Ayoko, girl, nakaka-pressure yun.
Wait, private na planado or private na out of nowhere lang?
Private na planado. Kasi gusto ko invited yung family friends. Ko, tsaka yung family niya. Okay lang kahit walang friends. Kahit yung friends, siguro, ano, naka-video na lang. Papakita ko na lang yung video. Ay, may ano pala, may ganito pala kang proposal na nangyari. Tapos yun, gusto ko, invite na yung family niya and yung family ko. Gusto ko ganun yung mangyari. Tapos, ayoko talaga in public.
Nakaka-pressure
ka. Ayoko in public. Ang kita ko, ang lagi kong best, siguro, ang best proposal for me is kung saan yung first date siguro namin. Special place na sobrang memorable sa amin together. Kasi iniisip ko out of the country. Oo.
Feeling ko hotel. Kami. Feeling ko hotel.
Bakit hotel?
Kasi dun nangyari yung first.
What the fuck?
So, di ba pag first special, feeling ko, baka doon.
Pwede din siguro sa hotel. Okay lang din naman sa hotel. Tapos, yung mangyayari na after. But, joke lang. Totally ako. Pero hindi. Alam mo, alam yung napipicture kasi mabilis ako makasense na may surprise. Totoo yun. Mabilis ako makasense na may surprise. Kung sa mga friends ko, ako yung naninira ng surprise kasi ako yung nakikita nila lagi na ano ba yan? Si Rosie kasi nakita ko yung ganyan-ganyan. Pero talaga one time, isa-surprise namin yung friend namin. Nag-reason-reason pa ako. Hindi ako makakapunta pero nakita niya na ako naglalakad sa ipos. So, nasira ko daw yung surprise. Kasi nakita niya ako.
Buti hindi nagkakalit yung mga friends mo, eh, no?
Actually, ganit na ganit niya. So, wala naman magagawa. Hello, ito na. Nagsasaya na tayo. So, okay lang yan. Pero, ayun nga. Madbalis ko sa mga sense na may surprise. So, make sure talaga na wala akong ka-idea. Pero, ano naman, sabihan mo naman ako na, uy, ano, kunyari, romantic dinner, formal yung attire, ganun. Ayoko kasi na naka-ano lang ako, naka-pants, tapos, wala, teka lang, may picture to.
Wait, what if ganito, pre? Like, tawag dito. Pagkagising mo na umaga, pagkalabas mo ng kwarto, nandun na siya nakaabang lahat na yung friends and family mo.
Ha? Nandun din yung friends and family ko?
Family.
Andun din yung family ko?
Family niyo parehas.
Ay, hindi, gagi. Hindi, ayoko nang ganyan.
Pagkalabas dyan, nagkakabot ka pa ng tatanggal ka ng ano.
No, hindi talaga. Magtatago ako. Sabi, palabasin mo yan, palabasin mo yung mga tao. Anda, ito talaga, Andrew.
Okay, okay, understood.
Ito na talaga. Alam mo, pinaka nabinib akong proposal.
Ano?
Kung may search mo yung proposal ni Iya Villan, ni Drew Arellano kay Iya Villan niya.
Oh, hindi, hindi ko pala papalim.
Parang nag-set up siya ng isang place, tapos puro picture nila together.
Ah, oh, sweet yung gano'n.
Sweet. Tapos yung parang personal exhibit for you. Nire-pair nung partner mo, tapos nandun lahat ng pictures niyo, yung mga memory, yung mga side notes niya doon na ito, ganito, ganyan. The first time I met you. And ganyan. So, naiyak na talaga ako. Like, oh my God. Oh my God. Saan mo nakuha itong mga litrasong to?
Alam po, kailangan kong makontak talaga yung ano, yung boy, yung boyfriend mo niyan pag magpo-propose.
Ano ka ba? Nakikinig siya.
Ay, kasi naman yung nakikinig na boyfriend ni Ina dito, ha? Anin niyo ako, kontakin niyo ako for ano.
Promote ko to sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram. Mm-mm. So,
ayan.
Silent listener ka, ayan. Tandaan mo na yung mga gusto kong mangyari.
Tawag dito, basta kontakin mo ko, ha? Kasi kailangan kong picture lang talaga yung mga reaction ni Ins.
Oh, yun. So, invited ka ba? Bakit kina-invited ka?
Hindi. Girl, tandaan mo sa kasal mo, sa reception ka agad ako.
Walang kasal na mangyayari. Walang kasal na mangyayari. Pero ayun nga, yun yung siguro best proposal for me. Kaming dalawa lang.
Totoo,
oh, maganda. Kasi naman na kami dalawa lang din, siguro nanonood na sa back part yung family or yung tapos yung picture namin. Oh, tsaka. Pero yun, ayoko talaga ng public na kasama yung mga ibang taong hindi ko naman kakilala.
Oo.
Mga ganyan. Gusto ko intimate lang. Yeah. Kaya naman, ano?
Nangangarap na naman tayo. Nang mangyari talaga sa akin.
Oh, mamaya may magyaya sa akin. Jowa na lang kita. O sige, pakasal na din tayo. Ganun na yung sanagot.
Mabilis ayun. Eh, no?
Mabilis. Oo, mabilis. Pero yun, yun na yung mga aking, ano, na fulfillment na kung gusto ko man public, ayoko talaga. Gusto ko private lang. Gusto ko sa atin lang yung moment.
Mm-mm.
Di ba? Saya.
Although, yun ko sa ibang tao, nakakakilig yung ganun. Pero yung sa akin, parang ayoko ng ganun.
Anong gano'n? Yung
public.
Public.
Kasi alam mo, saan ba kami nagpunta nun? Sa Sagada ata o sa Baler? Baler ata. Paket kami ng Mother Falls ata. Kung ano mang falls. Ay, hindi! Sa La Union with my friends. Paket kami doon sa falls. Nag-hike kami. Tapos may nakita kami doon. Ano, nagtataka kami bakit tawag dito... bakit yung ibang ano, may mga hawak na tarpaulin ng Will You Marry Me, ganon. Ganon na tarpaulin, kada word. Tapos, di yun. Tapos, alam mo yung nakakatuwa na may ganon. Pero, yun nga, nakaka-pressure lang din pag sa akin na. Ewan ko kung may naiintindihan ako sa sinabi ko. Anyways.
Ayoko nga yung mga nagpapapose sa airport eh.
Like, oo. Oo.
Ano, masaya ako for them, but...
Mm-mm, diba? Masaya tayo for them, pero...
Saka ano, ito pala, tanungin nyo muna ako, like, kunyari nag-date-date, diba? Nag-date-date. Uy, open ka ba for marriage? Tanungin mo muna ako noon, ng ganun. Oh. Kasi bigla ka mag-propose, di pa ako ready sa'yo.
Oo. Oh.
Hindi ko kayang, kung paano ko ba sabihin sa kanya, no...
Oh, tapos baka mamaya umabot na na ano, no, nasa kasalan na, tapos hindi pa rin ka talaga ready, iiwanan mo siya sa altar.
Ay, ayoko
na. Grabe, napaka-drama nung gano'n.
Bakit kayo ba kasi umuo in the first place? Tapos nung, alam mo nang nire-ready yung kasal, bakit ka pa pumapayag?
Oo.
Unang-una sa lahat, ayoko nang gumagastos ng pera na mapupunta nang sa wala.
Wala. Paano kaya kung may ma-experience tayong gano'n? Parang, kunwari, kasama tayo sa simbahan. Drama. Like,
oo.
Oh my God, ang drama. Parang,
drama, oh my
gusto
God.
Ko siyang sundan ha, kasama ka umuwi.
Oo, ako din eh. Parang naka-curious ako. Parang, direct, ano susunod?
Oo.
Ay, naku, ang saya. Pero, abangan ko yan sa kasal mo, girl. Feel ko ganun yung mangyayari.
So, sino yung mga iwan? Ako yung mapapangasawa ko.
Ikaw yung mapapangasawa mo. Feel ko sabi niya, hindi ka worthy.
Aray! Ang sakit ng gano'n, eh, no?
Ako, sa tingin mo, sino tatakbo? Ako, yung
point. Hey, ko, ikaw. Ikaw talaga yung tatakbo. Kahit hindi ka sa
ikaw tatakbo, ikaw tatakbo. You know me very well. Oh, no. Save me. Ayoko ng ganito.
Kung nari pinuntahan kita doon sa kwarto mo, tapos sabihin mo, pre, ayoko na talaga, pre.
Pre, hindi ko siya gusto. Ganun. May nangyari sa amin, bayan ganito, may nangyari sa amin nung macho dancer kagabi sa bachelorette party ko. Napula ko kay kuya.
Pag nangyari sa iyo, sasubunutan mo na kita bago kita itakas.
I know, funny.
Pero
ito pala, bago yung kasal, magbabachelorette party ka ba? Gawin na natin itong one hour special. Okay. Magbabachelorette party ka.
Ako ayoko yung like party-party talaga.
Uy, alam mo, ngayon lang ako nabigla kasi ang sabi nung ate ko, ang sumasagot pala sa bachelorette party is yung maid of honor.
Mm-mm.
Talaga, kasi surprise. Surprise.
Oo, kaya please lang ha, hindi naman tawag dito. Huwag mo kong kukunin na maid of honor. Alam ko ba
dahil ito?
Alam mo, ha?
Diba uso sa mga kapatid yung, ikaw yung sumunod sa ate mo, so ikaw yung maid of honor. Like, nalaman kung ako gagastos. Ay, alam ko pa namang ma-arte yung ate ko. Ha? Saan ko siya dadalhin? Tapos ako gagastos, pera ko yun.
Pero, oo, diba?
Hindi worth it. I won't. Ako, hanggang dito lang tayo. Siguro hanggang dito lang tayo sa Sogo. may ganun naman. May mga maayos ng kwarto. Mag-i-invite na lang tayo ate. Okay? Invite yung mga friends mo. Bibigyan ko sila ng mga paper bag siguro from Zara. Hanggang ganun na lang yung afford ko. Pero hanggang Sogo.
Pag-book
ng hotel for her.
Pero kung ako, alam mo ba, ligtas na ako dyan eh. Kasi hindi ako gagawin maid of honor ng ate ko. Yung best friend niya yung gagawin niya.
Okay.
Kaya sinabi ko niloko ko talaga ate ko.
Di mo
ako gagawin maid of honor. Okay, fine. Sige, din ako atin ng kasal mo sa simbahan. Din na nakaagad ako sa sa reception. Kakain na lang ako doon.
Arte mo na.
Ginanon ko si ate.
Arte. Pero ayun nga, nagulat ako na maid of honor pala ang gumagasto. So, kasi man ho ang mga friends kong ikakasal, please, kahit gano'n tayo ka-close.
Hindi akong gagawin maid of
honor. Oo, hindi akong gagawin maid of honor.
Ako, matutuwa sa akin yung maid of honor ko. Ang gusto ko lang na bachelor parties, ano mo yung kakainan na. Huwag na kayong gumastos ng stripper. Kumain na lang tayo.
Ay, hindi. Gusto ko may stripper eh.
Kung gusto niyo ng hugis na gano'n sa pagkain, okay, fine. Wala akong paano. Gusto kumain lang tayo. Doon tayo sa quiet na type na bachelorette. Alam mo,
hindi magsayo yung mga ganyang bachelorette eh. Kaya, kala mo naka-experience. Magpakasal na nga kasi kayo mga friends. Dali na, nag-aabang kami dito. Gusto na namin magsuot ng gown.
Diba, totoo yan.
Sabi ko, parang namimiss ko magsuot ng gowns for weddings.
Totoo yan. Alam mo ba, yung mga college friends ko na may jowa, tinatanong namin sila yearly kung magpapakasal na ba sila. Kasi gusto na namin mag-umatin, umabay, gano'n.
Oo, parang saya, no?
Mm-mm.
Flower girl ka. Ay, flower girl. Ano ka? Ano? Bridesmaid.
Yeah. Oo. Feeling ko, pag ako yung sinama sa mga, kunayin sa mga friends ko na sasama ako sa, ano nila, sa entourage nila, feeling ko gagawa ko ng eksena.
Bakit?
Like, yung mga napapanood ko sa TikTok or sa YouTube or sa Facebook, like, yung sobrang extra ng, flower girl.
Okay. Flower girl or bridesmaid. Yung tadusayaw, ganyan sa party.
Oo, yung gano'n. Oo.
Yeah. Oh my gosh, I'm so excited. Yeah. Pakasal ka na nga kasi. LJ.
Ako nga, gusto ko yung umiksein na dun sa ani bilang bridesmaid. Tapos papakasal mo ako.
Okay lang yun.
Ikaw muna.
Ano ako? Wala nga ako, girl.
Girl, ako nga lalo din ako.
Diba? Wala nga umaaligid sa atin eh. Baka kasi nga sabi nila, ang taas naman ang standards itong dalawa. Ang dami naman nilang gusto, hindi pa nga nila natatry. Wala kang pake.
Feeling ko, pag napapakinggan to ni Miss G sa ni Miss B, feeling ko sobrang aggressive sa sinasabi natin na hindi pa naman natatry ng dalawang to, baka makapag-request
yung mga to. Ayan, dapat sila yung kanyukulit natin magpakasal eh.
Kaya nga, lalo na si Miss G, baka po next year pwede na. Yes. Sis, maganda na ang ating position.
Oh, yes! Training, ha? Wow.
Ayan. Sana po next year, Miss G.
Hoy, it's been an hour na. I-end pa natin to ng ating soundtrack. So, sana marami kayong natutunan ngayong araw.
Ayan, kahit... Ayan po, may kausap siya. So, ayan.
Ikaw, tanga.
Ako ba?
Oo, nagsasalita din ako.
Sorry na. Ayan na. So, ayan. See you on our next episode.
Bye.
Bye.
Mabilis kausap. Bye.
Bye.